hallitus vastaa välikysymykseen.
Yle Radio Yhdessä uutisten jälkeen jatkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta, toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Oppositio moittii välikysymyksellä Sipilän hallituksen raideliikenteen kilpailutussuunnitelmia. Hallitus vastaa välikysymykseen tänään. Tästä aiheesta keskustelemassa kansanedustajat sosiaalidemokraattien Suna Kymäläinen sekä kokoomuksen Jukka Kopra ja keskustan Markku Pakkanen. Lehtikatsauksen jälkeen Verohallinnon verkkopalveluista. Oma veropalvelu on käytössä ja nyt sen tietoturvallisuutta testataan. Erikoinen järjestys. Syyskuun lopussa päättyi EU:n yhteinen pakolaisohjelma, jolla oli tarkoitus sijoittaa pakolaisia unionin jäsenmaihin. Suomi ja Malta täyttivät velvollisuutensa, muut eivät. Ongelma ei ole hävinnyt mihinkään. Mitä mahtaa tapahtua jatkossa? Kolumnisti on Jari Äänruut. Hänen otsikkonsa on Islamisoitumisen uhka ja uskonnonvapaus. Tervetuloa seuraan. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkisti elokuun alkupuolella suunnitelman, jonka mukaan junien henkilöliikenne avataan asteittain kilpailulle vuoteen 2026 mennessä ja VR pilkotaan 4 eri yhtiöksi. Kun hallitus toi budjettiesityksensä eduskuntaan, liikenneministeriltä perättiin tarkennuksia suunnitelmaan ja kun vastauksia ei kysyjien mielestä saatu, koko oppositio yhtyi hallitukselle esitettyyn välikysymykseen. Tänään hallitus siis vastaa tuohon kysymykseen. Tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat SDP:n Suna Kymäläinen.
Kiitos, hyvää huomenta.
Kokoomuksen Jukka Kopra.
Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille.
Ja keskustan Markku Partanen.
Kiitos paljon.
Kaikki ovat eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseniä ja samasta vaalipiiristä, Kaakkois-Suomesta. Välikysymyksessä on poikkeuksista se, että koko oppositio, SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristilliset ovat yhtyneet siihen. Jukka Kopra ja Markku Pakkanen, onko oppositiolla perustelut syyt perätä lisätietoa Bernerin suunnitelmista ennen kuin ne etenevät? Jukka Kopra.
Joo, kiitoksia. Totta kai kysymyksiä pitää esittää, voi aina esittää, keskustelua käydään ja sitä tässä nyt käydäänkin sitten. Erintä tässä tietysti ihmetyttää se, että esimerkiksi kristilliset ja RKP perinteisinä porvaripuolueina ovat lähteneet tähän välikysymykseen mukaan, kun tässä kuitenkin pyritään edistämään vapaata kilpailua, vapaata valintaa, markkinataloutta ja niin edelleen. Ja erityisen ihmeessäni olen vihreiden osallisuudesta tässä välikysymyksessä, kun kiistatta ja todistetusti voidaan osoittaa, että raideliikenteen lisääntyminen, jota tällä uudistuksella tavoitetaan, joka se tämän uudistuksen myötä toteutuu, voidaan vaikuttaa ympäristöön erittäin suotuisalla tavalla.
Markku Pakkanen, tiedättekö riittävästi Bernerin suunnitelmista?
Kyllä hallituspuolueet ainakin tietää, mutta se on totta kai oppositiolla on aina oikeus esittää välikysymys, mutta itse myös ihmettelen vihreiden ja vasemmistoliiton mukanaoloa tässä, koska he ovat nimenomaan olleet aina rautatien ja henkilöliikenteen lisäyksen kannalla ja nimenomaan tähän tällä esityksellä pyritään, että raideliikenteen ja henkilöliikenteen lisäys Suomessa olisi mahdollista.
Suna Kymäläinen, mitä haluatte tietää Bernerin suunnitelmista, kun kilpailuttamista sinänsä ei kovinkaan vankasti vastusteta?
Joo, se on tärkeä heti alkuun todeta, että ei tämä välikysymys pyri estämään kilpailutuksen avaamista. Tässä välikysymyksessä perätään niitä tietoja, joita ministeriöltä ei ole näiden selvitysten mukaan vieläkään saatu. Kaikkia selvityksiä ei ole avattu. Siellä on vieläkin salaisia osia. Ollaan joltakin osin niitä saatu ja ihmettelen, jos hallituksen jäsenet kertovat, että heillä tällaisia on käytössä, koska se ei ole kyllä parlamentarismin henkeä, jos osa saa salaisia tietoja ja osa ei silloin, kun on näin merkittävästä asiasta kysymys. Oppositio vastustaa huonoa omistajapolitiikkaa. Ainakin SDP:n kohdalla tässä kritiikki kohdistuu nimenomaan siihen, että liiketoiminta huutokaupataan ja pilkotaan tämä VR-osiin. Kuitenkin VR on ollut mittava osinkojen maksaja viimeisen 5 vuoden aikana 320 miljoonaa euroa ja myöskin hyvä veronmaksaja 2016 350 miljoonaa pelkästään veroa tai veroluonteisia maksuja. Vielä kun tässä on taustalla nämä tiedot esimerkiksi Heliövaaran osalta, jossa on todettu vahvasti, että hallituksen valitsema malli ei, tai on kokonaistaloudellisilta vaikutuksilta negatiivinen ja uhkaa viedä VR:ltä satoja miljoonia euroja arvostaan pois ja tulee lisäämään tämän kaltainen esitys budjettimenoja 20-30 miljoonalla eurolla on, ja vielä ne kustannuspaineet lippujen hintoihin, 10% paineet, jota tästä esimerkiksi Boston Consulting Groupin selvityksessä on esille tuotu, niin kyllä tässä on aiheellista perätä, että kilpailutusta ei ole pakko tehdä tässä mallissa, vaan sen voi tehdä harkitusti ja toisella tavalla. Ja se on se kritiikki, johon tässä oppositio kovasti painaa.
Katsotaan noita yksityiskohtia vielä myöhemmin, mutta kysyn nyt vielä teiltä hallituspuolueiden edustajat. Onko teillä sellaista tietoa, mitä oppositiolla ei ole?
Jukka Kopra. Ei ole.
Ei tässä siinä ole kysymys.
Nyt on puhuttu näistä esimerkiksi näistä ainakin kahdesta konsulttiselvityksestä, joita ei ole julkistettu kokonaisuudessaan. Ja sanotaan, että siellä on VR-liikesalaisuuksia, joita ei voi paljastaa, mutta sitten epäilen, että siellä on jotakin muutakin.
Jos siellä on VR-liikesalaisuuksia, ne ovat VR-tiedossa. Ei meilläkään sellaisia tietoja ole.
Juuri näin. Eihän mä päästä toisten yrityksen salaisin tietoihin käsiksi myökkään, mutta että tässä olikin kysymys, että onko tällä päätöksenteolla tarpeeksi tietoa, jotta tämä esitys on tehty, niin siihen kyllä löytyy.
Ministeri Berner on vedonnut 8 eri selvitykseen ja näistä vain osa on julkisesti meille avattu.
Oletteko te tyytyväisiä hallituksessa, että joudutte tällaisilla, sanotaanko, puolilla valoilla ajamaan, jos ministeri ei suostu näyttämään kaikkia papereita, joita on tehty?
Joo, kyllähän tässä on kysymys siitä, että tämä on nyt sellainen pohjaesitys, mitä lähdetään sitten yhteistyössä muun muassa VR:n henkilöstön kanssa tekemään tästä uutta esitystä. Kyllä minä niin kuin siinä mielessä olen tyytyväinen, että tämä on asia, mikä lähtee nyt vaiheittain viemään eteenpäin, ja tässä on kaikki osapuolet mukana, ja tästä on hyvä lähteä liikkeelle.
Täytyy sen verran sanoa, että tässä varmasti on yhtämielisyys siinä, että pyritään ilmastotavoitteisiin saavuttamaan 2030 vuoden tavoitteet ja raideliikenteellä nimenomaisesti, mutta nämä keinot, joita tässä hallituksen esityksessä on, eivät todellakaan ole sitä, mitä voitaisiin SDP:ssä hyväksyä, ja uskon tähän pohjaavan myös muiden oppositiopuolueiden päätökset, että Boston Consulting Groupin mukaan niin nämä koko Suomen kattava raideliikente tai raideliikenne, sen järjestäminen, niin tuo paremmat synergiaedut kuin mitä tämä tehokkuusetu sitten kilpailutuksen kautta syntyisi. Meillä on Suomessa 90% raiteista yksiraiteisia ja kilpailutusta ei synny täysille raiteille. Se on eri asia, että jos sinne raiteille, jotka ei kannata nytkään, niin ajatellaan, että joku yritys rupeisi sitten siellä toimimaan tappiollisesti.
Niin, me ajatellaan nyt, että Jukka Kopra,
niin, no, sanokaa. Tähän, tästä tuli nyt Suna Kymäläiseltä täyslaidallinen niin sanotusti, ja tätä voitaisiin kyllä purkaa. Aloittaisin ensinnäkin illalla siitä, jatketaan, että tämä Boston Consulting Groupin raportti tai selvitys pohjautuu VR:n toimittamiin aineistoihin. Se ei ole markkina-analyysi, vaan se on VR:n tuottamien taloustietojen varjossa ja VR:n suunnitelmiin pohjautuva analyysi, ja näin ollen on päivän selvää, että se toteaa kaikkein epäedullisimmaksi VR:n kannalta.
Korjaan, että se on omistajaohjauksen tilaama.
Kyllä, mutta VR:n selvitys toimittaman aineiston perusteella.
Totta kai VR:n data täytyy käyttää silloin, sitten, kun on luotettava selvitys.
Sitten kun näitä hintavertailuja tuli tästä budjettitarpeesta 40 miljoonaa, ja sitten puhuttiin siitä, että mitä se VR mahdollisesti toimittaa osinkoina valtion finanssipuolelle. Täytyy muistaa se, että VR:n tulos on takavuosina syntynyt kiinteistökehityksestä eikä henkilöliikenteestä, vaan henkilöliikenne on kääntynyt voitollisesti vasta nyt vastikään, kun kilpailu liikennesektorilla on muutoin vapautunut. Lentoliikenteen puolella kilpailu on vapautunut ja viimeisimpänä Suomessa linja-autoliikenteessä. Kaikki tiedämme, olemme voineet havaita, että kun linja-autoliikenteen kilpailua vapautettiin, regulaatiota purettiin, yllättäen se sai aikaan myös sen, että junamatkustuksen suosio alkoi kasvaa. Ja tämä on osoitus siitä, että kun me puramme sääntelyä, edistämme vapaata kilpailua, teemme sen taitavasti, me voimme kiihdyttää tätä vaikutusta vielä lisää. Me saamme mullistettua suomalaista liikkumista, liikennejärjestelmää ja niin edelleen, ja siten, että suomalaiset voivat liikkua entistä monipuolisemmin, edullisemmin, turvallisemmin ja paremmin.
Suna Kymäläinen oli sormi pystyssä, mutta on myös Markku Pakkasella.
Joo, kiitos. Tässä Suna Kymäläinen otti esiin tämän VR:n osingonmaksukykyn. Sehän on totta, että 2015 VR maksoi hyvin osinkoon. Pitää muistaa, että muutaman vuosi aikaisemmin 4 vuotta VR ei maksanut ollenkaan osinkoon. Ja tämä osingonmaksukyky on muun muassa ollut sellainen asia, että sit on tehty tehostamistoimin. Yleensä ne on ollut työntekijöiden irtisanomista, ja ainakin itse pidän henkilökohtaisesti sitä huonona politiikkana, vaan toimintaa pitää tehostaa jollain muulla konstilla kuin työntekijöiden tilanteeseen puuttumisen. Siinä mielessä niin mä ihmettelen vähän, että oppositio nostaa tämän 2015-luvun erityisesti tikunnokkaa, koska silloin tehtiin tällaisia henkilöstöjärjestelyjä, mitä minä pidän huonona. No sitten toinen asia on tämä omistajaohjauspolitiikka, niin tässähän 2016 tehtiin uusi linjaus, missä SDP oli myös mukana. Tämä on nimenomaan sen suuntaista omistajaohjauspolitiikkaa, mitä valtio tällä hetkellä tekee. Nyt. Siinä ollaan niin yhdessä olet tekemässä tässä, mutta toki siitä voi aina livetä, jos niin haluatte.
On välttämätöntä puuttua tähän väitteeseen, koska omistajaohjaus ei ole kyllä ollut kovinkaan osaottavaa tässä tällä hallituskaudella. Esimerkiksi VR:n osalta niin jo kesästä lähtien hallituksella olisi ollut mahdollisuus puuttua näihin digitalisaation ja lipunmyynnin kautta tuleviin ongelmiin, joka on aiheutunut muun muassa siitä, että ei ole asemilla mahdollisuuksia ostaa lippuja. Tai
no eikä siitä kuin hallitusta syyttää.
Hallitus ja omistajaohjaaja on silloin 100-prosenttinen ohjaus. Oikeus tai mahdollisuus. VR on valtion omisteinen yhtiö. Kyllä hallituksella on tahtoessaan omistajaohjaajalla mahdollisuus vaikuttaa vaikka lipun hintoihin. Ja siitä tuli muuten mieleen, kun tässä edustaja Kopra aiemmin puhui, että tai näistä hinnoista ja sen vaikutuksesta junaliikenteeseen. Ministeri Berner on kovin tätä uudistusta perustellut sillä, että junalippujen hinnat tulevat laskemaan. Googlasin tuossa ja katsoin, että 6.10. Imatra-Helsinki välille maksaa junalippu 19 euroa ja onnibussilla tuo sama matka 15 euroa. Ja siksi kysyisin, että kuinka paljon junalipun olisi kohtuullista maksaa.
Jukka Kopra.
Joo, se on hyvä, että meillä on kilpailutilanne, niin kuin tässä edustaja Kymäläisen äskeisessä esimerkissä kuulimme, ja hinnat eivät varmasti olisi näin alhaisia, ellei matkustamisessa olisi kilpailu. Ja sitä kilpailua tarvitaan lisää. Vähän hämmästelen tätä äsken kuultua toivetta siitä, että hallituksen pitäisi olla peukaloimassa peräti lippujen hintoja, konduktöörien työntekoa ja niin edelleen. Kyllä tämä on nyt niin vahva tuulahdus sieltä 60-70-luvulta ja siitä ajattelusta, että valtio toimisi kaikkialla ja omistaisi meidän matkustamisemmekin. Eiköhän nyt olisi parempi, että lisäämme sitä kilpailua, saamme muita operaattoreita tuonne rautateille ja sitä kautta monipuolisempia lippurakennepalveluita, edullisempia hintoja entisestään. On täysin väistämätön tosiasia se, että kun kilpailu lisääntyy, innovointi kasvaa, tulee uusia keksintöjä, uusia tapoja tehdä vanha asia, sellaisia tapoja, joita harvemmin valtiojohtoisessa organisaatiossa osataan edes ajatella.
On välttämätöntä kysyä, että näinkö hallituksessa ajatellaan, että hallituksella on 100-prosenttinen direktio-oikeus valtioyhtiössä. Miksei se toimisi myös ongelmien sattuessa, kun sitä ohjausta tunnutaan tekevän sitten vahvasti muun muassa optioiden suuntaan tai muuhun kohtaan. Että ei hallitus voi tällaisissa asioissa tai omistajaohjaaja nostaa käsiä pystyyn, kun puhutaan turvallisuudesta, vaikkapa liikuntaesteisten liikkumisesta tai niin poispäin.
No Markku Pakkanen ja Jukka Kopra.
Kiitos. Nimenomaan nyt ollaan puuttumassa sen ongelmakohtaan yksi, näin. Mikä on VR:n liikevaihdon jyrkkä kasvu huippulukemista 20%, jolla on tultu alaspäin. Ja se on asia, jolla pitää saada niin kuin muutos. Ja mä niin kuin varoisin lähtemään.
No nythän se sitten alenee vielä entisestä.
Ei vaan tällä tullaan liikevaihtoa lisäämään rautateillä.
Se on niin. Tehän tulette siinä hallituksen esityksessä muun muassa kiinteistöt siirtämään erilliseen yhtiöön kuin myöskin huollon ja
Mistä Etelä-Suomen rataosilla kilpaillaan, kun ne ovat täynnä jo nyt? Sinne ei siis tule yhtään vuoroa lisää, koska sinne ei sovi vuoroja. Markku Pakkanen.
No itse tulen Kouvolasta ja asun rautateen lähelle ja käytän varrella. Kyllä sinne mahtuu vuorollisia. Ei ne ole täyteen vielä.
Mutta on tarkoitus, että tämä kilpailu on toteuttaa tämmöisellä käyttöoikeussopimusmallilla, jossa...
Ei se riitä, että Kouvolassa mahtuu.
Jossa yksi yhtiö liikennöi sitä osuutta.
Nimenomaan tämä on se juttu. Käyttöoikeussopimus ei tarkoita sitä, että siellä on yksi yhtiö. Esimerkiksi minulla tuli se henkilöliikenneyrittäjän olemaan mahdollisuus tehdä tarjous sitten VRlle, jos mä saisin kalustoyhtiöltä vuokrattua kaluston, lähtisin kilpailemaan Kotka-Kouvola välillä, Kouvola-Lahti välillä ja siitä muodostaisin sitten niin kuin itselleni sopivan bisneksen. Ja tämä on se ajatus, millä tätä niin kuin lähdetään tuomaan lisää markkinoita sinne. Kyllä sinne kiskolle mahtuu liikennettä lisää. Ei ne ole millään lailla täynnä vielä Suomen.
No se on kyllä huono peruste, koska ollaan nimenomaan perusteltu kaksoisraiteen tarvetta tällä raiteiden täynnä olemisen ja tavaroiden heikolla kulkemisella, ja se on meidän ilmastotavoitteiden osalta niin erittäin tärkeä rataosuus.
Kaksoisraiteet tarvitaan just sen takia, että meillä on tällä hetkellä vain yksi VR-toimija siellä, ja, mutta nyt jos avataan tämä kilpailu, sinne tulee useampia yhtiöitä sinne radalle, ja junat kulkee peräkkäin yhdelläkin raiteella, niitä voi lisätä. Että
mikä lisää viranomaistyötä.
Ja riippumatta tietysti siitä, että tapahtui tätä kilpailun avaamista tai ei, meidän on kehitettävä meidän raideverkkoamme joka tapauksessa.
Niin, no nimenomaan
meillä
näin.
Meillä on miljardi korjausvelkaa Suomessa raiteilla.
No sitten siinä opposition välikysymyksessä on myös tästä VR:n pilkkomisesta. Mikä siinä nyt sitten hiertää, kun sitä kilpailuttamista on vaikea toteuttaa, jos ei tällaisen, niin kuin esimerkiksi kalustoa koskee, että on vaikea kuvitella, että liikennöt sillä olisi omaa kalustoa?
No esimerkiksi täytyy ihmetellä, että tämä huolto- ja kunnossapitohan on ollut tällä hetkellä markkinaehtoista toimintaa. Miksi valtion tulisi perustaa yhtiö huolehtiakseen tällaisesta asiasta, kuin myöskin edellä jo mainitsin tuo kiinteistöjen sijoittaminen tai kiinteistöistä ylläpitäminen. Se on ollut vapaata ja ihmettelen, että sitten valtio lähtisi tällaiseen kiinteistöbisnekseen mukaan. Nämä on erikoisia puolia ja yleensäkin mitä suurempi tai yksi kokonaisuus pilkotaan useampaan palaseen, niin se lisää viranomaistyötä, joka tuo kustannuksia. Ja näiden arvioiden mukaan nuo kustannukset tulisi olemaan sen 20-30 miljoonaa enemmän, joka budjetoinnin osalta, valtion osalta tarvitsisi. Et silloin kun tehdään uudistuksia, niin on tietenkin toivottavaa, että sillä tulee säästöjä ja se järkevöittää toimintaa. Tässä päinvastoin tiedetään lähtiessä, että tämä tulee lisäämään kustannuksia ja meillä on verrokkimaita, joissa voidaan huomata, että yhtä huonolla raidekunnolla, jota Suomessa tällä hetkellä on, niin saadaan aikaa kaos ja tässäkin arvioit on, että lipuhinnat nousevat 10%.
No miten sitten hallituksessa jo kokoomus ja keskusta korostavat yrittäjyyttä, niin miten teille kelpaa tämä, että tämä kunnossapito onkin sitten yhtäkkiä valtion toimintaa?
Niin.
Kun aina sanotaan, että yksityisellä se on aina parempaa.
No se on tässä vaiheessa ja totta kai yritystoimin sitäkin voidaan jatkossa tehdä. Ei tässä koko maailma kerralla tule nyt valmiiksi. Tästä VR:n kiinteistöpuolesta sanoisin sen, että jos yhtiö harjoittaa henkilöliikennettä rautateillä, niin ei sen tarvitse kiinteistöjä välttämättä omistaa. Ja kuten aikaisemmin tässä todettiin, niin merkittävä osa VR:n tuloksesta on syntynyt kiinteistökehityksestä eikä siitä ydinliiketoiminnasta. Ja tietysti tämä kiinteistökehitys voidaan laittaa toiseen yhtiöön ja varmaankin se menestyy jatkossakin yhtä hyvin kuin tähän asti ja tuottaa valtion kassaan tuottoa. Edelleen, kun perustetaan tällainen henkilöliikenneyhtiö liikennöimään kilpailulla markkinalla, on tietenkin varmistettava se, ettei se saa tavallaan epäreilua kilpailuetua muihin toimijoihin nähden sillä, että sillä on äärimmäisen vahva tase, jonka se apporttina valtiolta saisi. Ja näin voisi esimerkiksi dumpata hintoja sitten vuosikaudet ja ajaa kilpailijat pois markkinoilta. Meidän pitää rakentaa reilu kilpailutilanne tähän henkilöliikennemarkkinaan nyt, kun tätä uudistusta tehdään.
Nythän tämä on veronmaksajien varalla rakennettu ja tämä omaisuus kerätty, joka nyt vaan siirretään sitten eri yhtiöihin.
Niin, valtio omistaa sen edelleen ja veronmaksajat siis.
Veronmaksajat, eli me ainakin haluan, että jos tämä kilpailu avataan, niin meillä on myös mahdollisuus tulla siihen kilpailuun mukaan. Ja pitää muistaa, että henkilöliikenne on noin kolmannes VR:n tästä liikevaihdosta ja tämä käyttöoikeussopimusmalli, mitä tässä kalustoyhtiön tavoitteena on, niin tämähän edellyttää, että tämä kalustoyhtiö perustetaan ja sitten yrityksille tulee tämä käyttöoikeussopimusmalli perusteinen vaihtoehto siihen. En minäkään, jos alkaisin yrittäjäksi, niin ostaisin ensimmäiseksi junaa, vaan minä vuokraisin sen tältä yhtiöltä ja lähtisin sillä lailla kokeilemaan tätä yritystoimintaa. Tämä on se kyllä mahdollisuus. Se
Mutta investointien mahdollisuus pitäisi olla avoin kaikille silloin, kun puhutaan todellisesta kilpailutuksesta.
Kyllä, sillä se avataan, jos nämä yhtiötetään. Niin sitten kaikki pääsee mukaan, jotka kynnelle kykenevät.
Niin, ei tässä estetä tulemasta omalla junalla.
Tässä Bernerin liikenneministerin esityksessä sanotaan, että rataverkko jaetaan osiin ja palvelukokonaisuus, joille tehdään omat käyttöoikeussopimukset.
Juuri näin. Ja sinne voi tulla useampi eri toimija. Se ei tarkoita, että siellä on yksi monopoli, vaan sinne voi tulla, vaikka me tässä 4 lähdetään kokeilemaan, jos homma kiinnostaa.
Raideinvestointeihin. Minkälainen mahdollisuus todellisuudessa?
Henkilöliikenteeseen. Raideinvestointiin. No, sitten taas se on myös yhtiöitä, ja sinne pääsee yritykset sitten mukaan, niin kuin tänä päivänäkin oli mukaan.
Mutta kyllä tässä on
hyvää tulosta.
Tänään sitten kello 14 lähtien kuullaan tästä paljon.
Aivan paljon varmasti, tämä oli hyvä lämmittely.
Suna Kymäläinen SDP:stä, Markku Pakkanen keskustasta ja Jukka Kopra kokoomuksesta. Päivän jatkoa, kiitoksia.
Kiitoksia herra.
Kiitos.
Kello on minuutin yli 8:30. Ykkösaamu jatkuu lehtikatsauksella sitten siitä, miten Verohallinto testaa omaa veropalvelunsa tietoturvallisuutta. Syyskuun lopussa päättyi EU:n yhteinen pakolaisohjelma, jolla oli tarkoitus sijoittaa Kreikkaan ja Italiaan saapuneita pakolaisia unionin jäsenmaihin. Suomi ja Malta täyttivät velvollisuutensa, muut eivät. Ongelma ei ole hävinnyt mihinkään, mitä tapahtuu jatkossa. Kolumnisti on ja tänään Jari Äänruut. Hänen otsikkonsa on islamisoitumisen uhka ja uskonnonvapaus. Kaija Kelman toimittaa nyt lehtikatsauksen.
Lehdet käsittelevät tänään laajasti Yhdysvalloissa eilen tapahtunutta joukkoampumista. Yhdysvalloissa yritetään ymmärtää, että jälleen kerran maassa on tapahtunut uusi pahin joukkoampuminen, kuten The New Yorker-lehti otsikoi. Matemaattisesti laskien tappavin ampuminen on pahin. Mutta 5 vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että mikään ampuminen ei voisi olla pahempi kuin Newtownissa, jossa kuoli 20 lasta ja 7 aikuista, kirjoittaa The New Yorker. New York Times puolestaan on tehnyt kalenterin, joka alkaa viime vuoden kesäkuusta. Siihen on merkitty päivät, jolloin Yhdysvalloissa on tapahtunut ainakin yksi joukkoampuminen. Kalenteri on otsikoitu 477 päivää, 522 joukkoampumista, 0 toimenpidettä kongressilta. Yhdysvaltain presidentti on esittänyt surunvalittelunsa uhrien perheille. Valkoisen talon tiedottajan mukaan vielä ei ole poliittisen keskustelun aika, mutta sen tullessa Trump on valmis neuvottelemaan aseista yli puoluerajojen, kertoo Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen analyysissään. Hillary Clinton sanoo Twitterissä, että meidän surumme ei riitä. Meidän täytyy laittaa politikointi syrjään ja nousta kansallista kivääriyhdistystä NRA:ta vastaan. Clinton twiittaa myös, että kuvitelkaa, jos ampujalla olisi ollut äänenvaimennin, jonka saamista kivääriyhdistys haluaa helpottaa. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Las Vegas tuskin opettaa. Suomalaista näkökulmasta teon laajuutta edesauttoi Yhdysvaltojen asekulttuuri, vaikka liipasinta on vetänyt yksittäinen ihminen toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Yhdysvalloissa tiukempien aselakien vaatioita on kuitenkin muihin maihin verrattuna yllättävän vähän. Las Vegasin verilöyly tuskin pakottaa osavaltioita muuttamaan aselakeja. Yhdysvallat on vastedeskin outo poikkeus länsimaiden joukossa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja sitten Espanjan tapahtumiin. Aamulehti on sitä mieltä, että Espanjan hallinto toimi järkyttävästi Katalonian itsenäistymisäänestyksessä. Uusia valtioita ei tarvita, keskustelua valtion olemuksesta kylläkin. Maailman sympatiat kääntyivät viikonloppuna nopeasti itsenäisyyttä halajavien katalonialaisten puolelle. Tähän asti irtautumisajatuksia on voitu perustellusti pitää rikkaiden kapinana. Katalonia on varsin vauras verrattuna muuhun Espanjaan. Kun Madridista Kataloniaan komennetut poliisivoimat sortuivat väkivaltaan estäessään Espanjan perustuslain vastaista itsenäistymiskansanäänestystä, ei enää tarvinnut kahta kertaa kysyä, kumman puolelle myötätunto kallistuu. Siksi onkin suorastaan käsittämätöntä, miten nolosti Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn hallinto toimi. Euroopassa ei kuitenkaan juuri nyt tarvita uusia valtioita, mutta Euroopassa tarvitaan avointa keskustelua alueiden roolista ja myös jäsenmaiden johtajien valtuuksista käyttää pakkovaltaa omia kansalaisiaan kohtaan, kirjoittaa Aamulehti. Lapin Kansa kirjoittaa, että Espanja munasi itsensä. Poliisin väkivaltainen käyttäytyminen Katalonian kansanäänestyksessä oli totaalinen virhe, jollaista ei pidä sietää demokraattiselta EU-maalta. Se, että valtio päätti puuttua käytännössä merkityksettömään kansanäänestykseen väkivallalla, on käsittämätöntä jo siksi, että näin keskushallinto lisäsi vaalin painoarvoa. Katalonian itsenäisyyshanke on tähän asti ollut pelkkä unelma, jota on ylläpitänyt vähemmistö itsehallintoalueen asukkaista. Nyt unelma on saamassa siivet. Poliisiväkivalta toi Kataloniaan vihaa, katkeruutta ja vääryyden kokemuksen. Sellainen on omiaan herättämään kapinahenkeä ja lisäämään itsenäisyysaatteen paloa. Näin siis Lapin Kansa tänään.
Kaija Kelman toimitti lehtikatsauksen. Kaija, kiitoksia. Verohallinto alkaa käyttää hakkereita uuden Oma Vero-verkkopalvelun tietoturvan testaamisessa. Kyseessä on vuoden alussa avattu verohallinnon sähköinen asiointipalvelu, jota testaamaan on kutsuttu niin sanottuja tietoturvatutkijoita. Puhelimessa on verohallinnon turvallisuusjohtaja Samuli Bergström. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Miksi nyt olette huolissanne palvelun turvallisuudesta?
Sinänsä me ei olla huolissaan meidän palvelun turvallisuudesta, vaan enemmänkin ollaan kehittämässä sitä paremmaksi ja paremmaksi parhaillaan. Eli meillä on kyllä kattava valikoima ollut työkaluja aiemminkin, mutta nyt otetaan vielä tämmöisiä uusia ja moderneja tapoja kehittää sitä palvelun turvallisuutta.
No niin, siis kutsutte hakkereita tai hienommin tietoturvatutkijoita yhteistyöhön kanssanne. Mistä löydätte heitä?
Meillä on yhteistyökumppani, joka erikoistuu tämän tyyppiseen toimintaan, millä on valmiiksi tämmöinen tutkijapuuli olemassa, mistä he löytää. Ja ilman muuta tämä pieni julkisuuskin tässä ehkä mahdollistaa meitä löytämään aktiivisia tutkijoita tähän hommaan mukaan.
No, heidän tehtävänsä on siis löytää aukkoja teidän järjestelmästänne. Miten varmistatte sen, että nämä tietoturvatutkijat eivät vahingoita palvelua ja käytä sitä väärin, kun he löytävät tällaisen aukon?
Joo, meillä on melko tarkat säännöt tähän ohjelmaan, eli mikäli tämä hakkeri haluaa, tai tietoturvatutkija, kun me vaan halutaan tässä puhua, niin haluaa jonkun korvauksen, niin silloin he sitoutuvat näihin sääntöihin. Säännöt mainitaan, että kaiken näköinen palvelun vahingoittaminen, tietojen vuotaminen, tämän tyyppinen asia, niin on ehdottomasti kiellettyä.
No, mutta jos se on vaikka kiellettyä, moni asia on kiellettyä, mutta sitä tapahtuu silti. Siellähän on mahdollisuus varastaa sekä yksityisten ihmisten että yritysten tietoja. Millä tavalla estätte tämän?
Meillä on useampia kontrolleja siellä, millä toki sitten tätä kontrolloidaan, tätä asiaa. Henkilöthän ensinnäkin ne ei saa sitä palkintoa, sehän varmaan ohjaa aika paljon, jos he menevät. Toiseksi on se, että nämä henkilöt menee tämmöisen, heidät tunnistetaan ennen sitä työtä, ja me toki valvotaan sitä järjestelmää muutenkin. Ja lisäksi täytyy muistaa, että tämä palvelu on koko ajan internetissä, eli vaikka meillä ei olisi minkäännäköistä ohjelmaa, niin kaiken näköiset yrittelijät hän siellä voi jo tälläkin hetkellä tehdä ilman mitään ohjelmia. Eli siinä mielessä me kyllä luotetaan siihen meidän omaan valvontaan myös tässä suhteen.
Millaiset kustannukset tällaisesta tavasta testata tietoturvallisuutta aiheutuu?
Ne kustannukset on sinänsä mielenkiintoisia, että nehän tulee siitä, että kuinka paljon näitä haavoittuvuuksia löydetään. Eli tässä maksetaan ainoastaan niistä löydöksistä, mitä nämä tutkijat löytää. Sinänsä palkkiot sitten on tuommoisia niin kuin 100-sitten maksimissaan 30 000 asti, ja olettavasti painottuu sinne alapäähän tätä asteikkoa, mutta joka tapauksessa niin kustannukset yleisesti tiedossa olevien kustannusrakenteiden mukaan niin ei tule olemaan ainakaan suurempia kuin mitä tämmöisellä perinteisellä tietoturvatestaamisella tehdyt tulevat kustannukset olisi.
Millaiset odotukset teillä on tämän turvallisuustutkinnan tuloksista? Millaiset aukot löytyvät?
No, tätä järjestelmää me ollaan testattu aiemmin kyllä on perinteisin keinoin, eli siinä mielessä meillä on kohtalainen luottamus, että se on kyllä turvallinen, mutta ilman muuta kaikissa järjestelmissä, kaikissa ohjelmistoissa on vikoja. Varmasti sieltä löytyy asioita. Semmoista järjestelmää ei olekaan, mistä ei jonkinnäköistä tietoturvaongelmaa joskus joku löytäisi.
Verohallinnon turvallisuusjohtaja Samuli Bergström, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia ja päivänjatkoja.
Euroopan unionin 2 vuotta voimassa ollut mekanismi, jolla yritettiin jakaa vastuuta alueelle tulevista pakolaisista, päättyi viime viikolla. Sopimus toimi huonosti. Miten asia pitäisi EU:n tasolla ratkaista tulevaisuudessa? Turun studiossa tähän keskusteluun osallistuu erikoistutkija Eveliina Lyytinen Siirtolaisinstituutista. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Ja täällä Helsingin studiossa on paikalla pakolaisasiantuntija Kaisa Väkiparta Amnesty Internationalista. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EU:ssa luotiin turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen mekanismi vuonna 2015, kun unionin alueelle tuli nopeassa tahdissa satoja tuhansia turvapaikanhakijoita. Mutta esimerkiksi Puola ja Unkari eivät osallistuneet näihin sisäisiin siirtoihin. Elina Lyytinen, kun EU:n omasta mielestä järjestelmä on onnistunut, niin miten sisäisten siirtojen järjestelmä teidän mielestänne on toiminut käytännössä, kun nyt on sitä 2 vuotta eletty ja se on päättynyt?
No, jos me katsotaan ihan näitä toteutuneita turvapaikanhakijoiden siirtoisia Italiasta ja Kreikasta muihin EU-maihin, niin kyllähän meidän täytyy todeta, että tämä on ainakin määrällisesti epäonnistunut. Ei olla noudatettu sitä alkuperäistä suunnitelmaa, mistä ollaan sovittu. Kuitenkin täytyy muistaa, että silloin 2 vuotta sitten oli vaikea tilanne, ja täytyy sanoa, että on kuitenkin ollut yksi yritys ratkaista EU:n sisällä tätä kasvanutta turvapaikanhakijoiden määrää.
Niin.
Mutta näyttää siltä, että tässä ei ole poliittista tahtoa jatkaa tai sitoutua tähän ohjelmaan.
Kaisa Väkiparta, kun tämä on nyt raukeamassa tämä järjestely, niin raukeako se kokonaan?
No, Amnestyn toive olisi, että sitä jatkettaisiin niin kauan, kunnes näistä sovituista sisäisistä siirroista olisi kaikki suoritettu. Ja tällä hetkellähän EU:ssa on valmisteilla paljon laajempi tämmöinen lakiuudistus koko turvapaikkajärjestelmästä, jossa yksi asia, mistä keskustellaan, on nimenomaan tämmöisten sisäisten siirtojen jatkaminen, ja onko ne, niin kuin nyt ne periaatteessa, Suomikin äänesti vapaaehtoisten sisäisten siirtojen puolesta, niin onko ne jatkossakin ikään kuin vapaaehtoisia vai tuleeko niistä sitova menettely, jolla sitten velvoitetaan jäsenmaita todella vastaanottamaan turvapaikanhakijoita.
No, Elina Lyytinen, kun EU sanoo, että ja arvioi tätä päättynyttä järjestelyä niin, että se kuitenkin sitten toimi jollakin tavalla hyvin, 30 000 ihmistä saatiin sijoitettua, niin millainen näkymä sitten tähän tulevaisuuteen avautuu teidän mielestänne?
Toki täytyy muistaa, että 30 000 on parempi kuin ei mitään, mutta kyllä tavallaan tässä EU:n turvapaikkapolitiikassa, turvapaikkajärjestelmässä on tosi paljon kehittämisen varaa, ja onneksi tämä nyt kehitetäänkin hyvin, hyvin aktiivisesti eteenpäin. Tavallaan kun me puhutaan pakolaisuustutkimuksen kentässä tämmöisistä siirroista, ei ole syytä puhua taakanjaosta, vaan pakolaistutkimuksessa puhutaan mieluummin vastuunjaosta. Meidän täytyy muistaa edelleen se, että turvapaikanhakijoilla on oikeus hakea sitä turvapaikkaa. Ja me ei voida luokitella ihmisiä sen mukaan, että mihin maihin he sitten päätyvät myös. Mutta EUn sisällä on hyvin kirjavaa käytännössä tämä turvapaikkapolitiikka, päätöksenteko, vastaanottopalvelut, ja sitä tulisi harmonisoida jatkossakin.
No, Suomi on tähän mennessä ottanut 2000 turvapaikanhakijaa Italiasta ja Kreikasta EU-siirtojärjestelmän kautta. Maahanmuuttoviraston mukaan 96% heistä sai myönteisen päätöksen. Sopivatko nämä sisäiset siirrot nyt sitten tähän suomalaiseen turvapaikkajärjestelmään, kun monet EU-maista ovat jo toimineet toisin? Kaisa Väkiparta ja Evelina Lyytinen. Mitä ajattelet tästä Suomi verrattuna muihin EU-maihin, ja kun siellä on tällaista pullikointia?
No, Suomellahan tosiaan vähän jännä asetelma tässä, että silloin kun näistä sisäisistä siirroista sovittiin, niin Suomi äänesti tyhjää. Suomi ei ottanut kantaa, että lähdetäänkö niihin vai ei, vaan kanta oli, että niitä voidaan tehdä, mutta sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Ja Suomi on noudattanut tätä. He ovat nyt sitten vapaaehtoisesti, tai me tähän olemme vastaanottaneet nämä sovitut, käytännössä kaikki sovitut sisäiset siirrot. Ja koska prosentti oli 96, jotka on saanut myönteisen päätöksen, niin kyse todella on pakolaista ja hädässä olevista ihmistä, jotka tarvitsevat sitä kansainvälistä suojelua. Että on todella tärkeää, että heidät saadaan nopeasti siirtymään muihin maihin, jossa sitten se turvapaikkahakemus voidaan käsitellä oikeudenmukaisesti. Ja Suomelle tietysti voi olla hyvä peruste siihen, että hoidetaan tämä oma osuutemme, koska meillähän on myös pitkä EUn ulkoraja tuossa Venäjää vastaan. Ja jos sieltä yhtäkkiä tulisi paljon turvapaikanhakijoita, niin voisi olla sitten Suomen intressien mukaista, että muut maat silloin osallistuisi tähän vastuunjakoon, mikä on tärkeä pointti, että puhutaan nimenomaan vastuun jakamisesta.
Evelina Lyytinen, mitä te ajattelette tästä tällaisesta? Se on tietynlainen niin kuin moraalikatokysymys, vähän samanlainen niin kuin finanssijärjestelmässä, että toiset soutaa ja toiset huopaa ja toiset melalla auttaa.
Tämä on hyvin tyypillistä, jos me tarkastellaan siis pakolaisuutta, pakolaisten suojelua, kansainvälistä suojelua historiallisesti. Se on hyvin poliittinen kysymys myös. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se, että Suomi on tähän sitoutunut, niin täytyy sanoa, että se näyttää, tai siis on todella tärkeää, että me otetaan vastuu myös tästä EUn laajuisesta tilanteesta osana EUta.
No, nyt tässä on kaksi linjaa ikään kuin meneillään, että yksi on se, että esimerkiksi Italia toimii, neuvottelee ja pyrkii siihen, että pakolaisten virta yli meren Italiaan loppuisi ja peristetään leirejä Pohjois-Afrikkaan. Ja toinen on sitten se, että tekeillä on suunnitelma, jolla komissio ehdotti viime viikolla, että EU-maihin siirrettäisiin 50 000 pakolaista seuraavan kahden vuoden aikana, ja heitä otettaisiin sitten suoraan Afrikasta, Lähi-idästä ja Turkista. No niin, ensinnäkin niin kuin tämä patoaminen leireihin, niin mitä te ajattelette tästä tilanteesta sitten? Kaisa Väkiparta täällä Helsingissä, sitten Evelina Lyytinen.
No, EUn pakolaispolitiikan yksi keskeinen ongelma on se, että ne ei ole oikeastaan enää lainkaan turvallisia reittejä saapua. Et nimenomaan se pakolaiskiintiö, joka nyt oli tämä 50 000, mitä ehdotettiin, niin se on käytännössä ainoa reitti tällä hetkellä päästä turvallisesti ilman että joutuu laittamaan henkensä alttiiksi Välimerelle, niin Eurooppaan saamaan kansainvälistä suojelua. Se olisi se, mitä toivoisin, että siellä myös niissä pöydissä mietittäisiin, että miten voidaan sen sijaan, että padotaan ihmiset sinne Välimeren eteläpuolelle, niin ikään kuin poistaa se salakuljetusmarkkina, joka on luotu sillä, että kaikki mahdolliset turvalliset ja lailliset reitit suojeluun on estetty.
No sitten Evelina Lyytinen, mä teille asetan tämän kysymyksen näin, että kun tästä 2 vuotta jatkuneesta sisäisten siirtojen ohjelmasta on tällaiset kokemukset kuin on, ja nyt halutaan aloittaa toinen ohjelma, toki vähemmällä henkilömäärällä, 50 000, niin millainen odotus on sille, että toimiiko tämä uusi siirtojärjestelmä? Tässähän on niin kuin tämä Afrikkaan patoaminen, Turkkiin patoaminen, Lähi-itään patoaminen on niin kuin se uutuus.
on. Tavallaan tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että miten ihmisiä pidetään tämmöisissä leiriolosuhteissa, niin mä näen tämän hyvin ongelmallisena. Jos me katsotaan globaaleja pakolaistilastoja tällä hetkellä, 84% on kehittyvissä maissa pakolaisista, ja yli 60% heistä asuu itse asiassa kaupungeissa, ja valtaosa yksityisasunnoissa. Eli se leiri, UNHCR myös suht uusi politiikka on päästä eroon näistä leireistä, niin miksi tavallaan EU sitten haluaisi lisätä näitä leirejä, jotka on todettu hyvin ongelmallisiksi paikoiksi pakolaisten olla. Täytyy muistaa, että nämä kaksi järjestelmää on erilaiset. Siis EUn sisäisissä siirroissa on kyse turvapaikanhakijoista, joilla edelleen ei ole pakolaisasemaa, kun sitten tässä kiintiöpakolaispolitiikassa uudelleensijoittamisen järjestelmässä on kyse pakolaisista, joille on annettu sitten jo se pakolaisasema siellä ensimmäisessä turvapaikkamaasta. Jos katsotaan tätä UNHCR:n pakolaisten uudelleensijoittamisjärjestelmää, niin siinä on tapahtunut jonkun verran positiivista kehitystä. 189 000 uudelleensijoitettiin viime vuonna 37 eri valtioon. Eli esimerkiksi nämä valtioiden vastaanottavien valtioiden määrät on kasvanut. Mutta kuitenkin noin 1% pakolaisista saa tämän uudelleensijoituksen mahdollisuuden. Ja tarvetta tälle on arvioitu, että noin 8-10% pakolaisista saattaisi tarvita tämmöisen uudelleensijoittamisen mahdollisuuden. Eli lukumäärät on edelleen aivan liian pieniä. Hmm.
Kaisa Väkiparta, halusitte sanoa?
Joo, eli tällä hetkellähän 1,2 miljoonaa tarvitsee tosiaan tätä uudelleensijoituspaikkaa pakolaisista, ja se, mitä Evelina tuossa sanoi, niin vain muutamalla prosentille toteutuu. Ja mikä oli Suomen vastaus tähän sinänsä hyvään komission aloitteeseen niistä 50 000 kiintiöpakolaisesta oli, että me otamme sen 750, minkä nytkin. Eli Suomi ei ikään kuin lisää sitä omaa osuuttaan, vaan ottaa nyt vähän eri nimellä nämä ihmiset, jotka olisi joka tapauksessa saanut täältä kansainvälistä suojelua.
Viime viikolla presidentti Sauli Niinistö totesi tiedotustilaisuudessa, että Suomi on täyttänyt sisäisten siirtojen sopimuksen. Ja sitten hän sanoi myös, että Suomella on täysi oikeus odottaa, että muutkin täyttävät sopimuksen. Ennen sitä on hyvin vaikea ajatella uusia ratkaisuja. Mitä ajattelette tästä kansanväkiparta? Eli tässä tietysti käytännössä sanotaan ei.
No niinhän sitä sanotaan, ja keskusta julkaisi viime viikolla oman ohjelmansa tai eduskuntaryhmä, jossa sitten sanottiin, että kyllä pakolaiskiintiöitä nostetaan, kunhan rajavalvonta saadaan ja turvapaikanhakijoiden määrä laskee ja niin edelleen. Että voisihan sitä suoraselkeästi sanoa, että ei aiota ottaa enemmän, kun se kuitenkin tuntuu se viesti siellä taustalla olevan.
Evelina Lyytinen vielä ihan lyhyesti tähän loppuun. Kun Suomeen tuli enimmillään 32 500 pakolaista vuodessa ja nyt tuo määrä on 3 500 paikkeilla tänä vuonna ollut, niin mitä ajattelette, kun kuulette sanan hallitsematon maahanmuutto?
No missään nimessä Suomessa ei ole tällä hetkellä kyse hallitsemattomasta maahanmuutosta. Ja toki myös meidän maahanmuuttokontekstissa niin tämä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulo on vaan sitten pieni osa sitä. Tässä on esimerkiksi ollut paljon keskustelua ja tutkimusta myös siitä, että miten tämä kriisisanan käyttö, pakolaiskriisi, maahanmuuttokriisi, siirtolaiskriisi, niin miten sitä on jossain määrin käytetty poliittisiin tarkoitusperiin, mutta toisaalta myös sitten ihan tämmöiseen hallinnolliseen tarkoitusperiin, että saadaan enemmän resursseja tämän tilanteen hoitamiseen. Mutta ei missään nimessä ole kyse kriisistä, paitsi näiden henkilöiden henkilökohtaisesta kriisistä löytää suojelua, saada mahdollisuus jatkaa sitä heidän elämää.
Erikoistutkija Evelina Lyytinen Siirtolaisinstituutista, paljon kiitoksia. Ja pakolaisasiantuntija Kaisa Väkiparta Amnestystä, paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa teille. Tänään kolumnistina Jari Äänruut.
Kiista Euroopan islamisoitumisesta ei ota laantuakseen. Kun vapaamielisiä arvoja puolustavat valtapuolueet kieltävät koko ilmiön ongelmineen, kansalaisten huoli kanavoituu kansallismielisille populisteille, kuten viimeksi Saksan vaaleissa AfD:lle. Tapana on kauhistella näitä kovasanaisia monikulttuurisuuden vastustajia, mutta oikeastaan he nostavat poliittiseen työjärjestykseen länsimaisen vapauden uhkaksi koetun arvokonfliktin, jota vanhat puolueet eivät osaa tulkita. Tilannekuvan selkiyttämiseksi on ensin hyväksyttävä, että arvokonfliktin ydin ei ole taloudellis-poliittinen, vaan kulttuurisuskonnollinen. Sitten on palattava liberaalin demokratian perusideaan, etenkin uskonnon ja omantunnon vapauteen. Kysytään siis oikeat kysymykset ja vastataan niihin. Ei asenteellisesti, vaan loogisesti. Ensinnäkin, suojaako liberaali perustuslaki järjestäytyneen uskonnon vai yksilön uskomisen vapautta? Toiseksi, voiko uskonnonvapaus suojata sellaista uskonnon harjoittamista, joka rajoittaa yksilön vapautta? Kolmanneksi, onko islamin arvojärjestelmä liberaalin demokratian vastainen? Viime mainittu kysymys oli taannoin esillä myös Arkadianmäellä. Vauhdikkaassa kohtauksessa suomineitoa muistuttava rouva Suorasuu julisti islamin arvot länsimaisten arvojen vastaisiksi, ja herrat siivosuut pomppasivat paheksumaan häntä johonkin uskontoon kuulumisen määrittelemisestä pelottavaksi uhaksi. Juuri tässä näkökulmavaihdoksessa piilee arvosekaannuksen alkuvirhe. Yksi puhuu islamista arvojärjestelmänä, toiset islamin uskosta henkilökohtaisena vakaumuksena. Liberaalin yhteiskuntafilosofian perustaja John Locke määritteli kansalaisten perusoikeuksiksi oikeuden elämään, vapauteen, terveyteen ja omaisuuteen. Uskonnon osalta hän piti perusteltuna olettaa, että on vain yksi oppi, jota seuraamalla pelastukseen voi saavuttaa, mutta koska emme voi varmuudella tietää, mikä se on, on perusteltua jättää kansalaisille vapaus valita kirkkonsa. Perustuslaillisen demokratian kehittyessä tämä protestanttinen uskonnonvapaus laajeni pian kristillisyydestä juutalaisuuteen ja muihin uskontoihin. Johdonmukaisuuden paineessa vapaiden yksilöiden uskon ratkaisut, myös uskonnottomuus, ovat muuttuneet yhdenvertaisiksi lain edessä. Yksi merkkipaalu saavutettiin vuonna 1971, kun Yhdysvaltain korkein oikeus totesi, että Muhammad Alilla oli ollut oikeus islaminuskoisen vakaumuksensa nojalla kieltäytyä Vietnamin sodasta. Mielestäni enempää John Locken filosofia ja ensimmäiset liberaalit perustuslait kuin niiden myöhemmät versiotkaan eivät siis suojaa uskontoja, arvojärjestelmiä ja ryhmäidentiteettejä, vaan yksilön uskon, vakaumuksen ja omantunnon vapautta. Suomen nykyinen perustuslaki kulkee samoja latuja. Muunlainen tulkintahan olisi ristiriidassa valtiosääntöön sisältyvän arvojärjestelmän kanssa. Kansa muodostuu vapaista yksilöistä ja on edustajiensa välityksellä oman itsensä hallitus. Liberaalilla demokratialla ei ole muuta oikeutusta. Jos jokin arvojärjestelmä pyrkii rajoittamaan yksilön vapautta, se on perustuslain alkuidean vastainen. Siten on selvää, että mikä tahansa uskonto, joka ei jätä uskonvalintaa yksilön omaksi ratkaisuksi, on ristiriidassa liberaalin yhteiskunnan kaikkein pyhimmän periaatteen kanssa. Islamilaisessa kulttuuripiirissä ei ole muodostunut yhtään liberaalia demokratiaa. Viime vuosisadalla toiveita herättänyt turkkilainen hanke on tällä vuosisadalla taantunut silmissä. Jäämme siis odottamaan islamilais-arabialaisen kulttuurin uudistumista ja näyttöä siitä, että puolikuun arvojärjestelmä ei ole vastakkainen sille yksilön vapauden ja oikeuksien arvojärjestelmälle, joka on syntynyt juutalaiskristillisen kulttuurin piirissä. Sehän olisi voittouutinen paitsi ihmisoikeuksille, myös maailmanrauhalle. Sitä odotellessa länsimaiden on pidettävä varansa ja mentävä eteenpäin valitsemallaan vapautumisen tiellä. Esimerkiksi isänvaltainen naisten ja lasten alistaminen, järjestetyt avioliitot, tyttöjen sukuelinten silpominen, kunniamurhat, seksuaalisten vähemmistöjen tuomitseminen, vääräuskoisten halveksunta ja väkivaltainen jihadismi eivät kuulu eurooppalaiseen arvojärjestelmään. Ne edustavat uskonnolliskulttuurista suvaitsemattomuutta, jota emme voi suvaita. Sitä paitsi yhä on kristillisyydessäkin piirteitä, jotka loukkaavat yksilön vapautta valita oma uskontonsa. Karkein niistä on lapsikaste ja lasten uskonnollinen kasvatus. Uskonnolliseen yhdyskuntaan ei tulisi ottaa jäseneksi ennen kuin yksilö kykenee itsenäiseen harkintaan. Erilaiset lahkot, kuten Jehovan todistajat ja herätysliikkeet, kuten lestadiolaiset, ovat tietysti vielä synkempiä sopukoita omine lainkäyttöineen ja yksilöitä alistavine pienoismaailmoineen. Uskonnon vapauden edistämiseksi tulisi koululaitoksessa siirtyä opettamaan neutraalia ja pakollista uskontotietoa kaikille. Tällainen tietoaines olisi valistava vastavoima sille yksilön henkisen vapauden ennakoivalle riistolle, johon kaikki lapsia uskovaisiksi koulivat uskonsuunnat de facto syyllistyvät. Tältä osin monet muutkin uskonnot kuin islam ovat liberaalin arvojärjestelmän vastaisia.
Jari Äänruto, Ykkösaamu päättyy. Sakari.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Las Vegasissa Yhdysvalloissa ihmiset ovat kokoontuneet muistotilaisuuteen muistamaan eilen tapahtuneen joukkosurman uhreja. 64-vuotiaan epäillyn ampujan tulituksessa kuoli ainakin 59 ihmistä. Haavoittuneita on yli 520. Epäillyllä ampujalla oli hotellihuoneessa parikymmentä asetta ja hänen kotoaan löydettiin sekä aseita että räjähteitä. Las Vegasin tapahtumien jälkeen Yhdysvalloissa on noussut jälleen pintaan keskustelu aselaeista, kertoo kirjeenvaihtajamme Paula Vileen Las Vegasista.
Kyllä se keskustelu on alkanut ja se alkoi aivan välittömästi, mutta se alkaa mennä vähän näitä